Sítius, Altius, Fortius.
Λεπτά μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport. Sítius Altius Fortius, η εκπομπή που μπαίνει στον κόσμο των σπορ. Και σήμερα λοιπόν κοντά σας με ειδήσεις αλλά και με συνεντεύξεις αθλητών, πρωταθλητών, ολυμπιονικών, παρολυμπιονικών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν κοντά μας είναι μια σπουδαία αθλήτρια και ένα σπάνιο κορίτσι που το χαμόγελό της, η ευχάριστη διάθεσή της σου φτιάχνει κυριολεκτικά τη μέρα και σε κάνει κιόλας να δεις τα πράγματα αλλιώς. Έτσι πιο αισιόδοξα, γιατί ακόμη και μέσα από τα δύσκολα της ζωής και της καθημερινότητας που όλοι περνάμε, πάντα υπάρχει φως. Και η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου λοιπόν, η χρυσή παραολυμπιονίκης του Παρισιού στα 50 μέτρα ύπτιο, αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι λοιπόν σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Ερασπορ για να μας πει τα πάντα λοιπόν από τους πρόσφατους παραολυμπιακούς αγώνες και πάνω απ' όλα το πώς ένιωσε ακούγοντας τον εθνικό μας ύμνο να ηχεί στο Παρίσι. Αλεξάνδρα μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Πολλά τα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Μεγάλη έκπληξη για μένα ότι έφτασα σε αυτό το σημείο και πρώτη θέση. Την ώρα που ήμουν στη σημαία, για μένα ήδη είχαν περάσει πολλά συναισθήματα εκείνη την ώρα. Οπότε το χαιρόμουν στο έπακρο. Πιο πριν ήταν η όλη συγκίνηση μέχρι να το συνειδητοποιήσω.
Πάντως εμάς να ξέρεις ότι μας συγκίνησες και μας συγκίνησες πάρα πολύ. Χαρήκαμε με τη χαρά σου, γιατί ξέρω ότι το μετάλλιο αυτό, το δεύτερο Ολυμπιακό σου μετάλλιο, έτσι μετά το χάλκινο στο Τόκιο, το ήθελες πολύ και πάλιψες πάρα πολύ για να το κατακτήσεις. Και μάλιστα την ημέρα των γενεθλίων σου, έτσι. Το καλύτερο δώρο νομίζω ότι ήταν αυτό.
Ήταν τέλειο δώρο. Αν και ίδια, μια ολόκληρη ημέρα, έλεγα σύμπαν δώσε το καλύτερο σου δώρο. Φυσικά στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Αλλά έλεγα δώσε ένα δώρο. Δείξε μου ότι υπάρχει κάπου. Και πραγματικά όταν ήρθε η πρώτη θέση, γιατί εγώ περίμενα κάπου τρίτη. Λέγαμε με τον προπονητή μου από τρίτη μέχρι έκτη θέση. Γιατί πλέον τα πράγματα έχουν ζωηρέψει, οι αθλήτες είναι φοβερά δυνατές. Οπότε για μένα και για τον προπονητή μου ήταν μια μεγάλη έκπληξη.
Είδες λοιπόν που συνωμότησε το σύμπαν.
Ναι.
Υπέρ σου. Λοιπόν, για δώσε μας έτσι λίγο κλίμα συναισθημάτων με το που τερμάτισες λοιπόν πρώτη στην κούρσα από τον τελικό. Μικρή κούρσα, 50 μέτρα. Τα έδωσες φαντάζομαι όλα έτσι όταν μπήκες και ξεκίνησε αυτή η κούρσα.
Εκείνη τη στιγμή δεν ξεκίνησα full εγώ. Γιατί θέλω να κρατήσω ένα τέμπο.
Ναι.
Το 50 μέτρα τα λέμε έτσι χαλαρά. Για μας είναι σαν να είναι 500 μέτρα. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ αδρεναλίνη και εκείνη την ώρα το βιώνουμε full. Το κάθε δεύτερο είναι για μας σημαντικό. Προσπαθούσα να διαχειριστώ το χρόνο υπέρ μου. Εννοώντας με αυτό το ότι επειδή έχω μια πάθηση η οποία είναι και περίεργη.
Ναι.
Δεν ήθελα να γαλακτώσω από τα πρώτα μέτρα.
Ναι.
Οπότε κρατούσα ένα τέμπο σταθερό. Και όταν είδα τις δύο αθλήτρες, ειδικά τη Βραζιλιάνα, να έρχεται πολύ κοντά μου. Λέω, όπα, ξεκίνα. Ξεκίνα και τι γίνει.
Και εκεί κάθεσες όλα, λοιπόν, να έκανες το δικό σου μπαμπαράς.
Ναι, ναι, εκεί τη στιγμή λέω, δεν καταλαβαίνω τίποτα, θα πάω, τουλάχιστον να φτάσω. Γι' αυτό και όταν έφτασα έκανα το σήμα της νίκης, το οποίο γνωρίζει, το κάνω κάθε φορά το σήμα της νίκης, ότι τουλάχιστον τερμάτισα.
Εντάξει, ήταν πραγματικά μεγάλες στιγμές. Και αυτή λοιπόν τώρα η πρωτιά, τι μνήμες και τι βιώματα αλήθεια ανασύρει η Αλεξάνδρα από την αθλητική σου έτσι και προπονητική σου καθημερινότητα μέχρι να φτάσει στο Παρίσι. Πώς ήταν αυτός ο δρόμος?
Αυτός ο δρόμος ήταν λίγο δύσκολος, δύσβατος θα έλεγα. Πάλι ακόμα προσπαθώ να μένω ψύχρεμη, να κατανοήσω ότι έχω φέρει κάτι όμορφο στη χώρα μας. Έκανα υπερήφανος πάρα πολλούς, κυρίως εμένα, τον προπονητή μου. Τα συναισθήματα που έχω κάθε φορά είναι ότι για κάθε μέρα που πήγαινα έπρεπε να παλέψω για κάτι. Ήταν προσβασιμότητα, ήταν η δική μου φυσική κατάσταση, ήταν πολλά. Και αυτό το ανάμεικτο ήταν που εκείνη την ώρα με τα ξέσπασε, να άρχισα να δακρύζω.
Κάθε μέρα λοιπόν, αυτά τα τρία χρόνια και μία νίκη, μία δική σου προσωπική νίκη.
Ναι.
Και αυτή η νίκη λοιπόν, η καθημερινή νίκη, σου δείξε σε μία μεγαλύτερη. Εντάξει, πραγματικά.
Ήταν πολύ δυνατό. Ήταν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσα να καταλάβεις. Πάρα πολύ δυνατό.
Επομένως, θα έλεγες ότι το μετάλλιο αυτό λάμπει περισσότερο στην καρδιά σου και στα μάτια σου.
Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Λάμπει όλα τα μετάλλια. Το καθένα ξεχωριστά για μένα λάμπει. Αλλά επειδή ήταν το κλείσιμο. Εγώ είμαι 2-3 χρόνια που λέω ότι θέλω πλέον να τελειώσω την κολύμβηση. Ήθελα να κλείσω την καριέρα μου κάπως όμορφα. Όπως και να κλείνω όμορφα θα ήταν και μόνο η παρουσία μου σε Παραολυμπιάδα. Ήδη επειδή είμαι και λίγο με τον εαυτό μου πιο σκληρή μάλλον, ήθελα το καλύτερο. Και μας ήρθε γιατί το ζήτησα. Το ζήτησα από το σύμπαν.
Εννοείς ότι αυτή η Παραολυμπιακή ήταν τελευταία της καριέρας σου?
Ναι, ήταν τελευταία.
Το έχεις αποφασίσει οριστικά?
Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Δεν αντέχω άλλο ούτε ψυχικά ούτε σωματικά. Και θεωρώ ότι είναι καλό και όμορφο πρέπει να μπουν νέοι αθλητές. Έχουν σίγουρα να δώσουν πάρα πολλά.
Φαντάζομαι όμως η επαφή σου με την κολύμβηση αποκλείεται να σταματήσει. Έτσι νιώθω.
Θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει. Προς το παρόν είμαι στην άρνηση ότι ούτε να μπω καθόλου.
Δεν θες να δεις πισίνα καθόλου.
Καθόλου. Αλλά νομίζω ότι ναι, θα συνεχίσω για μένα καθαρά να κάνω πράγματα. Και τώρα θα τα κάνω και πιο συνειδητά.
Οι εντυπώσεις σου γενικότερα από την παραμονή σου στο Ολυμπιακό χωριό πώς ήταν?
Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εγώ νιώθω γιορτινά από την πρώτη μέρα. Και πριν πάμε, εγώ είχα μια αίσθηση γιορτής. Πάντα σε Παραολυμπιακούς νιώθω ότι είναι μια γιορτή. Μια γιορτή με πολλές ευθύνες βεβαίως. Αλλά το ζούσα. Το ζούσαμε όλη η ομάδα. Ήμασταν πολύ ενωμένοι. Ήταν και η πρώτη χρονιά που ήμασταν τόσο ενωμένοι. Και συγκροτημένοι όλοι. Πολύ καλά.
Αυτό μου το έχουν πει και άλλοι αθλητές. Ότι ήσασταν μια πολύ δυνατή ομάδα.
Ήμασταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και ο καθένας.
Και ο ένας βοηθούσε τον άλλον.
Ακριβώς.
Εξαιρετικά. Πραγματικά.
Ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα.
Ωραίες
εμπειρίες. Αυτό δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
Ωραίες πραγματικά εμπειρίες. Αυτό σίγουρα νομίζω ότι θα σου λείψει. Ξέρω ότι ο πρωταθλητισμός έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Αλλά νομίζω
είναι
ότι.
Είναι καθαρά ατομικό το δικό μου άθλημα. Οπότε λες ότι είσαι εσύ και πας προχωράς μόνος σου. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι και άλλοι αθλητές που μπορούν να σου μιλήσουν, μπορείς να τους μιλήσεις. Και έχουμε το ίδιο κοινό. Ότι όλοι έχουμε το φόβο, την αγωνία, η χαρά όταν μας συμβαίνει κάτι καλό.
Μοιράζεσαι τα ίδια πράγματα ουσιαστικά.
Mm-hmm.
Και σκέφτομαι, Αλεξάνδρα μου, Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, πώς θα φέρνει η ζωή. Έτσι, ξεκινάς κάτι για άλλο σκοπό και βρίσκεσαι αλλού. Το λέω γιατί ξέρω ότι ουσιαστικά εσύ ξεκίνησες την κολύμβηση πριν από χρόνια για θεραπευτικούς σκοπούς. Έτσι, λόγω του προβλήματος υγείας που έχεις. Mm-hmm. Να πούμε ίσως για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, έχεις ένα σύνδρομο που λέγεται σύνδρομο του δίσκαμ του ανθρώπου, έτσι.
Ναι, το Steve Pearson. Που πλέον αναγνωρίστηκε, έγινε πιο γνωστό μάλλον από την Celine Dion.
Από τη Celine Dion, ναι. Σου είχε προκύψει λοιπόν αυτό το σύνδρομο πριν από κάποια χρόνια. Ήσουν μικρή ακόμα, έτσι. Ήσουν στα 14 σου. Πότε συνέβη?
Ξεκίνησαν τα συμπτώματα στα 14 μέχρι να καταλάβουμε τι είναι. Έγινε μια έξαρση των συμπτωμάτων το 2010 και από τότε έγινε η διάγνωση.
Και ξεκινάς λοιπόν να κάνεις θεραπευτική κολύμβηση,
ναι,
για να μπορέσεις να χαλαρώσεις προφανώς το μυϊκό σου σύστημα και τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Δηλαδή θέλω να πω ότι από αλλού ξεκίνησες και αλλού βρέθηκες.
Τα έκανα λίγο να πάρουν άλλη τροπή. Γιατί έλεγα μήπως σπρώχνεις κάτι το οποίο μετέπειτα θα σου φέρει κάτι καλό. Γιατί στο εξωτερικό το έχουν πάρα πολύ, ότι σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι τίποτα. Και για να μπορέσω να πάρω εγώ δύναμη να ξεκινήσω κάτι να κάνω. Ενώ στην αρχή το απέφευγα φουλ, το είπα μήπως είναι κάτι που μου δείχνει η ζωή ότι είναι για καλό.
Mm-hmm.
Και όμως ήταν για καλό.
Ήταν για καλό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ήταν κάτι το οποίο πάντα σκεφτόμουν. Η θεραπευτική κολύμβηση φαντάζομαι θα ήταν σε άλλες εντάσεις. Ο πρωταθλητισμός όμως είναι αλλιώς. Ήταν πιο πιεστικός.
Ναι.
Θα έλεγες ότι είχε ακριβώς την ίδια θετική επίδραση στο σώμα σου, παρότι έτσι πιο κοπιαστικός?
Όχι, δεν είχε την ίδια επίδραση. Ρεαλιστικά, η θεραπευτική κολύμβηση έχει άλλους τόνους. Έχει να σε χαλαρώσει και να σε ενδυναμώσει.
Ναι.
Ο πρωταθλητισμός τα δίνεις όλα για όλα. Κάθε μέρα όμως. Θεωρώ ότι το ένα καλύπτει και πιο πολύ πνευματικά εμένα. Φυσικά με κάλυπτε το ότι κάτι κάνω και σε κάτι είμαι καλή. Θεραπευτική σε μετά καθαρά για να μπορέσω να την αποκατάσταση.
Σωματικά όμως σε έχει βοηθήσει δηλαδή στην εξέλιξη της ασθενειάς σου? Της αναπηρίας σου αυτής?
Δεν την έχει προχωρήσει, αλλά δεν θα έλεγα. Το αντίθετο θα έλεγα.
Ναι.
Γιατί η κολύμβηση σε τέτοιο βαθμό, με αυτό είναι το πρόβλημα και σε μένα, ότι παράγω πολύ γαλακτικό οξύ, δυσκόλευε την πάθηση.
Ναι. Αλλά είπες ότι ήταν αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό πιο πολύ, έτσι, που σε, που σε απογείωνε.
Κάλυπτε πάρα πολύ καλά το ψυχολογικό κομμάτι και φέρναμε και καλά αποτελέσματα, οπότε...
Εξαιρετικά, όχι απλά καλά. Μετάλλια, δύο παρολυμπιακά μετάλλια. Μετάλλια στην Ευρώπη. Παγκόσμια μια πρωταθλήματα. Δηλαδή, πραγματικά έχεις κάνει τεράστια, τεράστια καριέρα.
Ευχαριστώ.
Αν σου ζητούσε να μου χαρακτηρίσεις έτσι με μία λέξη, τι σου έχει δώσει η κολύμβηση όλα αυτά τα χρόνια, ποια λέξη θα ήταν?
Μου έχει δώσει δύναμη. Συντονισμό. Δηλαδή, το να μπορώ να καταφέρνω πράγματα χωρίς να με πιάνει πανικός.
Ήταν λοιπόν η κολύμβηση αυτή που σε βοήθησε και σε ένα από τα πολλά restart τη ζωή σου μέχρι σήμερα, έτσι. Αναφεσβήτητα.
Ναι, φυσικά, ναι. Έχω κάνει πολλά restart, σίγουρα. Το πρώτο restart ήταν από το πρώιμα χρόνια τη ζωή μου. Μπήκα σε μια νέα οικογένεια. Μεγάλωσα. Με τον καλύτερο τρόπο.
Υιοθετήθηκες λοιπόν από τη Ρουμανία, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Στα πέντε σου. Άρα νέα ζωή. Νέα ζωή, νέα οικογένεια, νέα χώρα, νέα γλώσσα.
Μετέπειτα, με την πάθηση που μου συνέβη, ήταν το δεύτερο restart, όπου ήμουνα σε μικρή ηλικία ευτυχώς. Μπόρεσα να το διαχειριστώ καλά. Και το τρίτο restart ήταν όταν ήρθε ο αθλητισμός, που για καλό ήρθε. Στην αρχή νόμιζα ότι δεν είναι για μένα, αλλά τελικά ήταν για μένα. Και θεωρώ ότι τώρα ξανά restart θα κάνω, γιατί σκέφτομαι το μετά.
Το επόμενο. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σου έτσι, βήματα, τα επόμενα σου όνειρα, πώς σκέφτεσαι λοιπόν τη ζωή σου έξω από τις πισίνες πλέον?
Σκέφτομαι να αφοσιωθώ στο να ξεκινήσω να διαβάζω πιο πολύ, να κάνω πράγματα τα οποία έχω ξεχάσει να κάνω. Δεν έχω ακόμα βάλει τίποτα στο νου. Αλλά οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να μην χανόμαστε.
Και να προσαρμοζόμαστε.
Λύσεις.
Έστω και δύσκολα, έτσι. Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολα, αλλά δεν ξέρω, όλα αυτά τα restart λοιπόν που έχεις κάνει, νιώθεις ότι τους έχουν κάνει έτσι πιο δυνατή, πιο σκληρή, πιο ανθεκτική?
Είναι δύο συγκρασία. Έχω μια τάση να ξεχνάω, για κάποιο λόγο. Αλλά δεν με έχουν κάνει σαν άνθρωπο πιο δυνατή. Θεωρώ όμως ότι έχω ακόμα πολλά να μάθω. Και εγώ τα μάθω.
Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν σε έχουν κάνει να χάσεις το χαμόγελό σου.
Όχι.
Και την καλή σου διάθεση, και αυτό να ξέρεις ότι είναι μεταδοτικό, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
Ευχαριστώ.
Ότι είσαι η χαρά της ζωής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το λέω και το εννοώ. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, εγώ σου εύχομαι ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το χαρείς. Θα είναι σίγουρα πετυχημένο, γιατί ξέρω ότι πάντα αφοσιώνεσαι σε αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα σου βήματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Θέλω να χαρείς το μετάλλιο αυτό.
Ναι.
Είναι δικό σου. Και
ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Θα χαρώ την επόμενη φορά να έρθεις από κοντά στο στούντιο.
Τέλεια.
Να είσαι καλά.
Άσκαλα.
Φιλιά πολλά. Γεια σου.
Φιλιά.
Εξαιρετική πραγματικά η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, η χρυσή παρολυμπιονίκης του Παρισιού στην κολύμβηση. Με λίγα λόγια νομίζω είπε τα πάντα, όλη τη στη ζωή μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι πρόσωπα νομίζω που αν μη τι άλλο έτσι μας δίνουν δύναμη και μας εμπνέουν για την καθημερινότητά μας, για ό,τι καλό ή ό,τι άσχημο ενδεχομένως έρθει στη ζωή μας, γιατί η ζωή έτσι είναι, έχει πάντα δύο πρόσωπα. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μας έχουν δείξει το δρόμο και το πώς θα πρέπει να μην τα παρατάμε και το πώς θα πρέπει να παλεύουμε καθημερινά. Λοιπόν, 6 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε και κάποιες ειδήσεις από τα υπόλοιπα αθλήματα. Να ξεκινήσω από το βόλεϊ, εκεί όπου διεξάγεται το βαλκανικό κύπελο γυναικών. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του σε αυτή τη διοργάνωση, επικρατώντας τη ΖΟΚ Ίγκμαν με 3-0 σετ, 25-12, 25-9, 25-19, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι στις 7 η ώρα προγραμματισμένο, απέναντι στην Γαλατάσαρα, είναι κυριολεκτικά τελικός, καθώς η νικήτρια δεν θα κατακτήσει μόνο το κύπελο, αλλά και μία θέση στο Challenge Cup των γυναικών. Να πούμε ότι ο δικέφαλος δεν είχε κανένα πρόβλημα στο πρώτο και στο δεύτερο σετ, τα οποία κατάκτησε εύκολα. Στο τρίτο, ο Γιάννης Τσερέλης μοίρασε το χρόνο συμμετοχής στις αθλήτριές του, θέλοντας να βγάλει και συμπεράσματα για το ρόστερ του. Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 37 επιθέσεις, 12 μπλοκ, 12 άσους και 14 λάθη αντιπάλου, ενώ της Ζοκ Ίγκμαν από 18 επιθέσεις, 5 μπλοκ, 3 άσους και 14 λάθη αντιπάλου. Πάμε στο πόλο, καθώς με την προκριματική φάση του Champions League των ανδρών και τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων αρχίζει η νέα αγωνιστική περίοδος στην υδατοσφαίριση. Συνολικά 18 σύλλογοι, χωρισμένοι σε 4 ομίλους, θα διεκδικήσουν τα 4 ελεύθερα εισιτήρια για τη φάση των ομίλων, όπου θα πλαισιώσουν τις 12 ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, που έχουν προκριθεί απευθείας. Η ανανεωμένη λοιπόν και σχετικά αποδυναμωμένη, βουλιαγμένη και ο πρωτάρης ΠΑΟΚ έχουν πολύ δύσκολο έργο στο Γκραγκούγεβατς και στην Οραντέ αντίστοιχα, έχοντας όμως το μαξιλαράκι, θα έλεγα, της διασφαλισμένης ευρωπαϊκής συνέχειας, αφού όλες οι ομάδες που θα αποκλειστούν στη φάση αυτή θα συνεχίσουν στα προκριματικά του EuroCup. Πρώτος λοιπόν στη μάχη του τρίτου ομίλου πέφτει αύριο το βράδυ στις 8.30 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται κόντρα στη γερμανική Σπαντάου, μια έμπειρη ομάδα με συνεχή συμμετοχή στη φάση των ομίλων. Ο δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει με τον Θοδωρή Χατζη Θεοδόρου στον πάγκο, δίδυμο ξένων τον Κροάτη Μάριν Ντέλιτς και τον Ολλανδό Γιέσε Κούμπμαν και εν πολύ στο ίδιο ρόστερ, ενισχυμένο με τις προσθήκες του έμπειρου Θανάση Χρυσοσπάθη και του νεαρού Χρήστου Μπιτσάκου. Την Παρασκευή λοιπόν οι Ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν το μεγάλο φαβορί του ομίλου, την Πρέσια των αρκετών Ιταλών, 8.30 το παιχνίδι αυτό, των αρκετών Ιταλών διεθνών και του Αμερικανού Μαξ Ήρβινγκ, χάλκινου Ολυμπιονίκη στο Παρίσι, ενώ το Σάββατο ο ΠΑΟΚ έχει διπλή αγωνιστική υποχρέωση, έχει δύο παιχνίδια. Το πρωί στις 9.30 θα αντιμετωπίσει την τουρκική ΕΝΚΑ, στην οποία αγωνίζονται ο Χριστόδουλος Κολόμβος και ο Γιώργος Δερβίσης. Και το απόγευμα στις 6.30 την Οικοδέσποινα Ορανδέα από την Ρουμανία, που έχει ως νεοπρόσωπο τον Ρώσο Ιβάν Γκουσάροφ, ο οποίος είναι γνώριμος από την θητεία του στον Απόλλωνα Σμύρνης και τα Χανιά. Η Βουλιαγμένη από την άλλη μετέχει στον δεύτερο προκριματικό όμιλο, οι αγώνες του οποίου αρχίζουν την Παρασκευή στο Γκραγκούγεβατς της Σερβίας. Ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης λοιπόν είναι αποδυναμωμένος αρκετά αφετέρου, γιατί η γηπεδούχος Ζαντίσκη ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες του μεταγραφικού παζαριού και έχει πάρα πολλές και υψηλές βλέψεις. Με την αποχώρηση λοιπόν των Παναγιώτη Τζορτζάτου, Μάριου Καπότσι, Γιώργου Παπασιφάκη και Νίκου Κουρούβανη, ο Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς έχει πλέον στα χέρια του ένα εξαιρετικά νεανικό σύνολο, καθώς με εξαίρεση τους δύο ξένους παραμένουν, να πούμε, ο Σέρβος Νεμάνια Ούμποβιτς και ο Αμερικανός Ντίλαν Χούντγκερν, που στο Παρίσι ανέβηκαν αντίστοιχα στο πρώτο και στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Οι υπόλοιποι λοιπόν παίκτες είναι από 23 χρονών και κάτω. Πρώτος αντίπαλος λοιπόν για την Βουλιαγμένη, 13 του μήνα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα είναι η ιστορική Μπλάντος Ζάγκρεπ, που ενισχύθηκε φέτος με τους διεθνείς Κροάτες Άντε Βουκίσεβιτς και Κωνσταντίν Χαρκόβ, Λούκα Μπούκιτς, Γιώσιπ Βρλίτς, τον Ματίας Μπίλιακάλα και τον άλλοτε παίκτη του Νόβ, τον Άντρια Μπάσιτς. Επίσης το Σάββατο, 14 του μηνός, στις 9 η ώρα το βράδυ, οι φιναλίστ του ελληνικού πρωταθλήματος θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πανίσχυρη Ραντίνσκι που φιλοδοξεί να σπάσει την κυριαρχία της Νόβι Μπέλγραντ στην Σερβία. Και γι' αυτό λοιπόν της πήρε τρεις διεθνείς παίκτες. Ενώ παράλληλα απέκτησε από τη Βάσα τον Ράσοβιτς και από την Ορανδέα τον βασικό τραματοφύλακα τον πλάβη στο Παρίσι τον Φιλίποβιτς. Και την Κυριακή τέλος ο Νόβ θα παίξει στις 7 με την Ουγγρική Βαζούτας που διαθέτει ένα μείγμα έμπειρων και νεαρών μαγιάρων αλλά δεν δείχνει τόσο δυνατή τουλάχιστον στα χαρτιά. Και το τελευταίο δικό του αντίπαλο στους 16 θα μάθει τις ίδιες μέρες και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κληρωθεί στον τέταρτο όμιλο μαζί με την Ιταλική Σαβόνα, την Πρίμο Ρατσκότορα από το Μαυροβούνιο και την νικήτρια του τέταρτου προκριματικού ομίλου, ο οποίος διεξάγεται στο Σαμπαντέλ της Ισπανίας με τη συμμετοχή της ομώνυμης ομάδας, της Ιταλικής Ορτίτζια, της Σερβικής Σάμπατς και της Γαλλικής Πέιντε. Ο πρώτος προγραμματικός όμιλος τέλος θα διεξαχθεί στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας με οικοδέσποινα την κυπελούχο Ευρώπης Γιούγκ που είναι και το φαβορή απέναντι στην Γιάτραν Χέρτσεν Νόβι από το Μαυροβούνιο, την Ισπανική Μπαρτσελώνα, τη Ρουμανική Δυναμό Βουκουριστή και την Μπάνια Λούκα από την Βοσνία. Ο νικητής του γκρουπ θα παίξει στον τρίτο όμιλο της φάσης των 16 μαζί με την Ισπανική Μπαρτσελονέτα, την Γαλλική Μαρσέη και την Ουγγρική Βάσας. Ο επικεφαλής της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Γαλλία, ο Ολιβιέ Κρίστεν, χαιρέτησε σήμερα την απουσία επίθεσης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι. Είπε λοιπόν στο ραδιόφωνο Φραντσένφο ότι η διασφάλιση της ασφάλειας είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίστηκε χάρη σε μια πολύ μεγάλη επένδυση αρκετών μηνών. Και ήταν ουσιαστικά χάρη στην προετοιμασία πολλών παραγόντων. Χάρη σε αυτήν, είπε, δεν διαπράχθηκε τρομοκρατική ενέργεια στο έδαφος κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ενώ υπενθύμησε ότι είχαν σημειωθεί τρεις αποτυχημένες επιθέσεις στην διάρκεια της περίοδου εναντίον εγκαταστάσεων τύπου μπαρ γύρω από το στάδιο Τζέφρι Γιάρ του Σαντετιέν, μια άλλη ομάδα που είχε σχεδιάσει επιθέσεις εναντίον ιδρυμάτων και εκπροσώπων του Ισραήλ στο Παρίσι και τέλος δύο άτομα από τη Ζιρόντ είχαν σχεδιάσει να επιτεθούν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλοι όσοι σχεδίασαν αυτές τις επιθέσεις, είπε, συνελήφθησαν και όλοι τώρα είναι στη φυλακή. Λοιπόν, Σίτιους Άλτους Φόρτιους, μέρος δεύτερο, συνεχίζουμε ζωντανά πάντα μέσα από εδώ από τις συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και συνεχίζουμε λοιπόν το ίδιο δυναμικά και μετά την χρυσή παραολυμπιονίκη μας στην κολύμβηση, την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου που ακούσαμε νωρίτερα. Θα καλωσορίσω λοιπόν εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ την χάλκινη παραολυμπιονίκη του Τζούντο στο Παρίσι με προβλήματα όρασης και πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν την Δώρα την Πασχαλίδου. Γεια σου Δώρα μου.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλωσορίζω και τον προπονητή της, τον κύριο Θεόκλητο Παπαχρήστο.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλώς ήρθατε κι εσείς.
Καλώς βρήκαμε.
Πολλά συγχαρητήρια, Δώρα μου. Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και σε εσάς, κύριε Παπαχρήστο.
Εννοείται και ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά και να κάνω μια παρένθεση και να πω λοιπόν για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν ότι ο κύριος Παπαχρήστος υπήρξε από τους κορυφαίους μας αθλητές στο τζούντο. Έτσι, με πολλά χρόνια στην πλάτη σας, κύριε Παπαχρήστο, έτσι.
Από το 1999 μέχρι το 2024, 25 ολόκληρα χρόνια.
25 ολόκληρα χρόνια με 4 συμμετοχές σε Παραολυμπιακούς, έτσι.
Έτσι,
με
ναι.
Πολλά μετάλλες, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Τελείωσε η καριέρα σας αυτή, αλλά πλέον διαπρέπεται και ως προπονητής.
Έτσι με αυτό θέλουμε με τη Θεόδωρα, αυτό θέλουμε ακριβώς.
Λοιπόν, χάλκινο μετάλλιο λοιπόν σε αυτή τη δεύτερη συμμετοχή σου σε Παραολυμπιακούς αγώνες. Ήταν όνειρο ζωής νομίζω, Δώρα μου, αυτό, έτσι.
Ήταν όνειρο ζωής, ήταν μεγάλος στόχος και τον οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Μια πορεία πολύ ανωδική. Δουλέψαμε με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, καταστάσεις, υποδομές κτλ. Με ελάχιστη βοήθεια από πολύτιμους ανθρώπους που τους ευχαριστούμε όλους, ξέρουν ποιοι είναι. Και έτσι προχωρήσαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ, που ουσιαστικά ξεκινάμε μια καινούργια ιστορία στο άθλημα του τζούντο στην Ελλάδα, διότι είμαστε οι πρώτοι παραολυμπιονίκες με χάλκινο μετάλλιο στο τζούντο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχήμα πάρα πολύ πρωτότυπο στο παγκόσμιο στερέωμα, ότι και εγώ και ο δασκαλός μου έχουμε και δύο πρόβλημα όρασης και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να φτάσουμε μέχρι εδώ. Και αυτό είναι πολύ αξιοθαύμαστο από ό,τι μας λένε στο εξωτερικό, που τους έκανε πολύ εντύπωση στις συνεντεύξεις που δίναμε.
Πολύ σημαντικό και πραγματικά εμείς υποκλεινόμαστε μπροστά σας. Ναι, νομίζω ότι τα απλά συγχαρητήρια είναι πάρα πολύ λίγο μπροστά σε αυτά τα οποία έχετε καταφέρει και οι δυο σας. Τώρα το συνέστημα πάνω στο βάθρο περιγράφεται άραγε με λόγια.
Η αλήθεια είναι ότι νόμιζα πως περιγραφόταν όταν το σκεφτόμουν πριν γίνει, αλλά δεν βρίσκω λόγια και γενικά είμαι και ευρηματική στα λόγια, αλλά δεν υπάρχουν πολλά λόγια να εκφράσω. Το μόνο που θέλω είναι και δημόσια να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου, να ευχαριστήσω την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρο, τον κύριο Καπελάκη, που μας στάθηκε πάρα πολύ την πορεία μας μέχρι εδώ, όλους τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, αλλά το συνέστημα είναι πολύ μοναδικό. Ακόμα είναι η αλήθεια ότι βλέπω ξανά και ξανά τα βίντεο για να μπορέσω να το συνειδητοποιήσω και πολύ αργά και μεθοδικά συνειδητοποιώ τι κάναμε και τι καταφέραμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ο κόσμος ήταν εξαιρετικός. Το γαλλικό κοινό ήταν τρομερό. Συμμετείχε αδιάκοπα. Σεβόταν πάρα πολύ τον αγώνα και ήταν σιωπηλός. Και ήταν πολύ ενθουσιώδες το κοινό το γαλλικό σε όλα τα αθλήματα. Τα στάδια ήταν γεμάτα. Και η Γαλλία έδωσε ένα πολύ δυνατό μήνυμα εξίσωση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, που είναι και δικός μας στόχος, γενικότερα και επιθυμία.
Μεγάλες συγκινήσεις, λοιπόν, μεγάλες στιγμές. Και μία εξ αυτών, πέρα από το μετάλλιο, ήταν και στην τελετή έναρξης, έτσι.
Ναι.
Ως σημειοφόρος. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ τιμητικό.
Ήταν πάρα πολύ τιμητικό. Ύψιστη τιμή για μένα και τον προπονητή μου. Ήταν η στιγμή πολύ συγκινητική. Θα την κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου, ανεξίτηλα. Είναι τρομερή στιγμή. Και είμαι και πολύ χαρούμενη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που εν τέλει μπορέσαμε με κάποιο τρόπο να δικαιώσουμε την επιλογή της Ελλάδας μας να κρατάμε τη σημαία.
Κύριε Παπαχρήστο, αναμφισβήτητα η χαρά είναι μεγάλη και για σας. Έτσι είχατε πιστέψει στη Δώρα και στις δυνατότητές σας. Είχατε μαντέψει δηλαδή από μία έννοια ότι σε αυτούς τους Ολυμπιακούς θα πατούσε στο βάθρο.
Κοιτάξτε, δεν είναι και για μένα, είναι η ίδια ίσως και μεγαλύτερη, διότι όταν ξεκίνησα το 1999, μόνος μου να μιλήσω στην Ελλάδα για το ζούντο τυφλών, ήταν κάτι που μου λέγαν τι είναι αυτό, αφού οι πρώτες κινήσεις μου ήταν μέσα από άρα. Δεν υπήρχε καν να ξέρει κανείς τι είναι αυτό το πράγμα, όταν πήγα λοιπόν κλπ. Και έρχεται λοιπόν τώρα ακριβώς το καμάρι μου που είναι η Θεοδώρα να φτάνει να παίρνετε γι' αυτό και λέμε το μετάλλιο είναι κοινό και ίσως παραπάνω και λίγο δικό μου, διότι όλα αυτά που έμαθα τόσα χρόνια, 25 ανά τον κόσμο, ανά Ολυμπιάδες, Παραολυμπιάδες, κέρατα. Θα βγάζει το πρώτο Θεοδόρα. Και αυτή είναι η δουλειά δική μου, το συγκεκριμένο, δεν το λέω εγωιστικά, διότι δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι ακριβώς να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί ξέρετε, σα είπα, Θεοδόρα, εσύ το πέρασε πολύ φανερά και ευγενικά ω Θεοδόρα, ευγενή άνθρωπο. Όταν έχει να αγωνιστεί, ο αθλητή δεν βλέπει και ο προπονητή δεν βλέπει, ενώ δίπλα σου βλέπει και τον πείρα, δηλαδή είναι τεράστιο πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό και θα μεγάλε και μα έκαναν οι ίδιοι ολόκληρο άρθρο το πώς τους κάνει εντύπωση που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο πρώτη φορά στον κόσμο και αυτό το κομμάτι το έχει η Ελλάδα στα χέρια. Γιατί Γιατί ξέρετε, δεν βλέπεις τον αθλητή. Πού ξέρεις να του πεις τώρα τι να κάνεις.
Πώς τα καταφέρνετε, λοιπόν, κύριε Παπαχρήστο. Πραγματικά είναι απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο. Πώς τα καταφέρνετε.
Γι' αυτό θέλω να πω, λοιπόν, ότι εδώ κολλάει και αυτό που είπα πριν από λίγο, που είπε η Θεοδώρα, είναι ότι πρέπει αυτό που κάνεις να το αγαπάς και να το ξέρεις. Δυστυχώς είναι δύσκολο να το εκφράσω, αλλά όταν είσαι στο χώρο μέσα και το κάνεις, γιατί ξέρετε, πολύ δυστυχώς, δεν ξέρω αν θα ακουστεί πολύ καλά, μας λένε, έχετε λίγη δύναμη ψυχής. Έλα εδώ, αγάπη μου, γλυκιά. Ποια είναι η δύναμη ψυχής? Έλα να πάρουμε. Εγώ παίρνω 200 κιλά στον πάγκο. Πού δεν βλέπω. Εσύ πόσα παίρνεις? Δεν υπάρχει, λοιπόν. Υπάρχει η όρεξη για δουλειά, η αγάπη για την πατρίδα, για τον αθλητισμό και με αυτόν που δουλεύεις. Οπότε, λοιπόν, εδώ είμαστε όλες αυτές τις ώρες, πρωί και απόγευμα, τις σταβάρες, το γυμναστήριο, τους αγώνες, πόσα όλα πράγματα. Αυτά αναγκαστικά φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν κάνετε ένα κόπο, δεν είναι πολύ, είναι 3 και 20 το βίντεο του χάλκινου μεταλλίου. Τη είπα, με καρδιά, βρες τον τρόπο και μπες. 1-2, μπαμ, τέλειος ο αγώνας. Καταλαβαίνετε, ήταν δηλαδή ένα πράγμα το οποίο το δουλεύεις μέσα στο κεφάλι και δηλαδή νιώθεις. Πώς νιώθει η μαμά του μωρό όταν κλαίει που δεν το βλέπει αυτό? Θέλω, λοιπόν, να καταλήξω ότι η δουλειά, η υπομονή και ο αγώνας φέρνει το μεγαλύτερο αγώνα που είναι το μετάλλιο και ό,τι έχουμε ακόμη μπροστά μας αλίμονο.
Καταρχάς, καταλαβαίνω ότι είστε πάρα πολύ δεμένοι και μόνο η λέξη καμάρι μου που είπατε έτσι με πολύ αγάπη για τη Δώρα.
Είναι, μα δουλεύουμε ακατάπαυστα και, ναι, και βγαίνει ακριβώς αυτό. Δεν μπορεί να βγει αλλιώς. Δεν βγαίνει αν δεν αγαπάς τον άνθρωπο ως άνθρωπο, έτσι ως πνεύμα. Έτσι. Δεν μπορεί αυτό να βγει. Γιατί θα σου πει, γιατί να κάνω εγώ αυτό που μου λες εσύ? Ο άλλος μου είπε εκείνο. Δηλαδή, καταλάβετε, είναι πράγματα. Και λέω πράγματα που δεν λέω, κάνε αυτό. Τα έκανα εγώ πρώτα 25 χρόνια και τώρα τα περάσω εκείνη που αυτή έτοιμη, με υπομονή, με υπακοή, είναι χαρισματική. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ και είμαστε ακριβώς σε αυτή την κατάσταση.
Δώρα, ακούω ότι έχετε πραγματικά τρομερό δέσιμο με τον κύριο Παχρήστο.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Και για μένα είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Γιατί, ξέρετε, το δέσιμο είναι ένας πολύ βοηθητικός και ενισχυτικός παράγοντας μέσα στην τόση προπόνηση και στα τόσα αθλητικά γεγονότα και δρόμενα που συμμετέχουμε, στους αγώνες, στα τουρνουά και σε όλα αυτά. Για μένα, αν με ρωτάτε, είναι το μυστικό εντός εισαγωγικών της επιτυχίας. Το λέω εντός εισαγωγικών γιατί έχει και άλλα μυστικά η επιτυχία, αλλά αυτό για μένα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας.
Δώρα, τα προβλήματα με την όρεξη σου πότε ξεκίνησαν, αλήθεια?
Ήταν ένα ιατρικό λάθος που προέκυψε κατά τη γέννησή μου. Δηλαδή, ως έμβριο ήμουν αρτιμελές και έγινε ένα ιατρικό λάθος που τραυμάτισε το κέντρο όρασης. Έτσι γεννήθηκα, λοιπόν, χωρίς να βλέπω.
Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά από πολύ μικρή δεν βλέπεις καθόλου.
Από,
δηλαδή,
πάντα.
Από πάντα.
Βλέπω μόνο το φως και ελάχιστες σκιές, σαν σκιές, χωρίς χρώμα και ακαθόριστες σκιές.
Ναι. Ένιωσες έτσι καθόλου στη διάρκεια της ζωής σου μέχρι σήμερα ότι αυτή η αναπηρία ίσως να αποτελούσε εμπόδιο κάποια από τα όνειρά σου?
Φυσικά και το ένιωσα, ειδικά όσα πιο μικρή. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω και δεν μπορούσα να τα κάνω, δεδομένου ότι μένουμε και στην Ελλάδα, που τη λατρεύω, που θα έδινα και τη ζωή μου για αυτήν, αλλά σε πολλά ζητήματα είμαστε πολύ πίσω. Αλλά ξέρετε, πάντα πρέπει να βρίσκεις έναν τρόπο να πας πιο πέρα, να κάνεις κάτι άλλο, παραπλήσιο με αυτό που αγαπάς και να δώσεις εκεί όλη σου την αγάπη και τη δύναμη και να βγεις μπροστά να κάνεις αυτό που θέλεις.
Και εσύ έχεις κάνει πολλά, λοιπόν. Έτσι, έχεις βγει παρολυμπιονίκης, έχεις σπουδάσει νομική από ό,τι ξέρω, είσαι μέσα σε όλα και συνεχίζεις ακάθεκτη. Πραγματικά.
Ναι, δεν έκανα τίποτα παραπάνω από κάποιον άλλον. Έκανα αυτά που εγώ επέλεξα για μένα και για τη ζωή μου. Αυτό είναι όλο.
Κύριε Παπαχρήστο, επειδή και εσείς, όπως είπαμε, αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα με την όρασή σας και νομίζω πως η ζωή των ανθρώπων έτσι γίνεται πιο ανάλαφρη και πιο εύκολη όταν μοιραζόμαστε τα προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης. Έτσι, παράλληλα, το είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα. Είναι. Μέσα στην προπόνηση, λοιπόν, εκτός από τα αμυγός προπονητικά θέματα, κουβεντιάζετε και άλλα θέματα καθημερινότητας, χρηστικά, όπως είναι η μετακίνηση στην προπόνηση.
Ναι, κοιτάξτε, για εμάς που, ναι, που είναι το θέμα της όρασης, όπως είπε και η Θεοδώρα, είναι σημαντικό. Γιατί εγώ πρέπει να βρω τρόπο να πάω στην προπόνηση, πρέπει να βρω πώς θα φύγω και πώς θα πληρώσω το ταξί. Αυτό για εσείς θα πείτε αύριο, τώρα που τελειώνει η κυρία Σπύρου, τέλειωσε η δουλειά της. Μπαίνει στο αμάξι, πάει σπίτι. Εγώ πρέπει να βρω ποιος θα με πάει, αν υπάρχει ταξί, χρήματα. Βλέπετε, ένα καθημερινό, δεν είναι κάτι, είναι πρέπει να το λύσουμε εκεί. Φυσικά, λοιπόν, θα δούμε πώς θα συναντηθούμε, πώς θα πάμε στους χώρους προπόνησης κλπ. Και ξέρετε, και εδώ είναι και ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό. Εγώ το έβλεπα μπροστά μου χρόνια και επειδή όμως το ξέρω πάρα πολύ καλά, το πέρα στην πλάτη μου, το περνάω όσο μπορώ πιο ανάλαφα στην Ελλάδα ως νεοτέρα για να μπορέσει να το λύσουμε. Είναι ότι δεν σε θέλει, όσο λέει, δεν βλέπεις. Α, μπορείς να πας σχολή τυφλών. Δηλαδή, καταλαβαίνω δηλαδή να τους μπεις. Εγώ όταν ξεκίνησα το 1992 στο Παλέ της Πόρτας Θεσσαλονίκης, όταν πήγα μου λέγανε, μα πώς θα κάνεις ζούτο. Λέω, γιατί να μην την κάνω. Και μήχαν στην άκρη. Και ξεκίνησα λοιπόν και όταν έπιασα δύο γερά παιδιά και τους κοπάδισα ατελείωτες φορές, λέγανε αυτό δεν γίνεται. Πώς έγινε, δεν μπορούσα να καταλάβω ένας που δεν βλέπει πώς έγινε αυτόν που βλέπει, πώς τον κερδίζει τελικά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι που συζητάμε στο κάθε μέρα για να λύσουμε όχι την προπόνηση, αλλά πώς θα ανοίξουμε την πόρτα για να μπούμε στο γυμναστήριο. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Είναι δύσκολο αυτό. Και ξέρετε, είναι δύσκολο γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δεν είναι από κακιά. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Παλιά είχε κάποιον να τρέχει και κρυβόταν. Τώρα σε βλέπει και λέει, εσύ λέει, πας σε αγώνες. Και πώς ξέρεις που είναι. Και πώς θα το ρίξεις. Έλα, αγάπη μου, να σε δείξω εγώ στα στρώματα. Είναι πολύ απλό καθαρά. Αυτό που είπα και στην αρχή. Μπράβο, λέει, έχετε δύναμη ψυχής. Γιατί αγάπη με έχω δύναμη ψυχής. Προπόνηση όπως τη Θεοδόρα κάνει με τα παιδιά που βλέπουν. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα σχολή τζούντο τυφλών. Όλοι μας κάνουν σε προπόνηση με συλλόγους βλεπόντων και αρτημέρων. Πολύ απλό. Γιατί λοιπόν αυτό δεν το βλέπεις. Πρέπει δηλαδή εγώ να σε πιάσω, να σου ρίξω 10 τούμπες, 3 στραγγαλισμούς και 5 σπασίματα χεριού για να καταλάβεις τι ή κάτι κάνω. Αλλά ξέρετε αυτό. Το επιμένω και τώρα που μιλούσα πριν από λίγο με τον Ολυμπιονίκη μας, τον κύριο Χάρη Παπαϊωάννου, είναι αυτό ότι πρέπει να μπούμε στα σχολεία. Εμείς είμαστε παιδιά. Κοιτάξτε, δεν είμαστε ανίκανοι. Είμαστε ανάπηροι. Έχουμε μια δυσκολία. Δεν είμαστε για να πηδήξουμε από τον μπαλκόνι. Μπορούμε και εμείς αυτά που μπορείτε.
Και δεν χρειάζεται συνεχώς όλη την ώρα να αποδεικνύεται το αυτονόητο.
Ακριβώς. Δηλαδή, η Θεοδόρα είναι χάλκινη, λέει Παραολυμπιονίκη. Και έρχομαι και ρωτάω, γιατί το βάζεις παρακάτω. Έλα μαζί να δεις πώς δουλεύουμε, να μην συναγωνιστούμε. Πρέπει να πούμε στα σχολεία και επειδή παλιά δεν το είχαν οι άνθρωποι, η αναπηρία παλιά ήταν κάτι σαν κακό. Κάτι, έχω ένα παιδί που δεν βλέπει, ξέρεις τώρα, καταλάβατε. Και εμείς λέμε όλοι, και το λέω πάντα για να το πω και αυτή τη φορά, εσύ που βλέπεις κυρία Δίκη, θα με βοηθήσει να περάσει πέντε τον δρόμο. Και εγώ που αγαπάω, θα αγαπήσω εσένα για να είμαστε δύο αγάπες μαζί. Δηλαδή, πράγματα απλά και ανθρώπινα.
Σωστά. Δεν είναι... σωστά. Έτσι όπως είναι τα λέτε. Όπως θα λέτε, μάλλον, ναι.
Θέλω να καταλήξω επίσης λοιπόν για αυτό που είπατε ακριβώς. Συζητάμε διάφορα θέματα, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς για μας προτιμάμε να δυσκολευτούμε στο τελείωμα γιατί είναι προπόνηση, μόνο προπόνηση. 200 λεπτά μόνο προπόνηση. 3 ώρες, 2, ό,τι είναι μόνο γιατί είναι μεγάλος όγκος. Και αντίπαλοι είναι τεράστιοι. Έχουμε σκεφτείτε να παίξουμε μια Κινέζα που είναι από 1,5 δις κόσμο. Πού να τη φτάσω εγώ. Έχω μια Βραζιλιάνα που είναι μια τεράστια χώρα. Καταλάβατε. Θέλει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά και υπομονή. Και είδατε, ήρθε το αποτέλεσμα. Δεν το πήρε εγώ. Το πήρε η αθλητριά μου.
Πολλή δουλειά λοιπόν και υπομονή. Και νομίζω ότι πλέον Δώρα μου έχει ανοίξει η όρεξη.
Πάντα ήταν ανοιχτή η όρεξη.
Πάντα
ανοιχτή,
αλλά τώρα...
και δεν σταματήσαμε ποτέ παρόλε τι δυσκολίε που υπήρξαν.
Τώρα λοιπόν το αύριο. Το αθλητικό σου αύριο πώς το σκέφτεσαι?
Το αθλητικό μας αύριο ξεκινάει από το αθλητικό μας χθες, πριν τους Παραολυμπιακούς, και συνεχίζει με στόχο το Λος Άντζελες πλέον, αλλά και περνώντας από άλλους στόχους που είναι οι αγώνες μας, για να καταταγούμε και πάλι όσο μπορούμε πιο ψηλά στη ranking list, γιατί αυτόν τον τρόπο κατάταξη έχουμε μέχρι τους Παραολυμπιακούς. Ουσιαστικά ξεκινάμε έναν κύκλο, ο οποίος είναι αέναος, αλλά κάθε φορά διαφορετικός, μοναδικός. Και φυσικά αυτή τη φορά το κίνητρο είναι τεράστιο, η όρεξη είναι πιο δυνατή και πιο μεγάλη, έχουμε λόγο, έχουμε κίνητρο πολύ σημαντικό και συνεχίζουμε να γράψουμε την ιστορία που ξεκινήσαμε για την Ελλάδα μας, με όποια εμπόδια και χαρές και λύπες θα βρούμε μπροστά μας.
Λίγη ξεκούραση κότς θα έχει?
Ναι, είπαμε λίγο τώρα, αλλά με το μέτρο δεν δίνουμε πολλές μέρες, γιατί σας είπα, είναι μεγάλος. Η Θεοδόρα είναι πολύ δυνατή αθλήτρια και έχει κουραστεί αρκετά. Όμω δεν τη φαίνεται από τη θέληση, πρέπει να μείνει λίγες μέρες. Για κάνα μπάνιο που δεν έκανε καθόλου. Σχεδόν όλο το καλοκαίρι ήταν μαζί με την προπόνηση. Δύο μπάνια, ένα παγωτό κλπ. Και από εβδομάδα πάλι γρήγορα, γιατί έχουμε τον Νοέμβριο έχουμε πάλι παγκόσμιο. Στην Αστανά, στο Καζακστάν. Πρέπει να τρέξουμε, να προλάβουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Κατάλαβα και πρέπει να φτάσουμε. Δηλαδή στο Λος Άντζελες με μια προδιαγραφή που μπορούμε, την είδα τώρα δηλαδή εγώ μπροστά εκεί, μπορούμε και παραπάνω από το χάλκινο. Καταλάβατε, πώς πρέπει από τώρα να το χτίσουμε αυτό για να μας βγει στα χέρια μας.
Και η αλήθεια είναι, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, η φετινή ειδικά Παραολυμπιακοί Αγώνες ήταν πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο, δεδομένου
ναι,
ότι έχουν μπει πάρα πολλοί αθλητές πλέον
έτσι,
και δουλεύουν.
Εγώ λοιπόν, αυτό δεν το περίμενα, κυρία Σπύρου, θα πω μόνο αυτό και θα κλείσουμε αυτό δεν είναι ώρα τελικά. Είναι ότι είχα ακούσει πολλά για τη Γαλλία. Πήγαμε και έχω πάει από το Σίδνεϊ, το 2000 Παραολυμπιακούς.
Ναι.
Ήταν μια τρομακτικά πανέμορφη όλη η κατάσταση των παραολυμπιακών, η διακίνηση, οι εθελοντές, τα φαγητά, η ξεκούρα, τα κρεβάτια, ήταν όλα πάρα πάρα πολύ ωραία. Πριν κλείσουμε λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνήμα από τον χώρο του Λούντο, ο κύριος Πέπας, ο οποίος κοιμήθη προχτές. Ο Θεός να τον αναπαύσει, να έχει το δρόμο που πρέπει να πάει. Ήταν μέσα στον χώρο του Λούντο πολλά χρόνια, βοήθησε, δεν το ήξερα προσωπικά, ήταν παλιός, όμως διάβαζε για αυτόν. Και κάνω μια μνήμα για τον παππού που κοιμήθηκε, να πάει στο καλό και ό,τι γενικότερα λέει. Και φυσικά θα χαιρετήσω με πολύ σεβασμό τη μητέρα πατρίδα μου, το Αγρίνο των Λακαρανίας, που είναι η πατρίδα μου μεγάλη. Από εκεί ξεκινήσα. Από εκεί ξεκινάει και το Παρίσι,
έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο για αυτή την όμορφη, έτσι, ανθρώπινη ζεστή κουβέντα. Δώρα μου, εύχομαι όλα τα όνειρα να πραγματοποιηθούν.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Κύριε Παπαχρήστο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για. Και για όλα αυτά τα λόγια που είπατε, είσαστε πάρα πολύ αυθόρμητος, χυμαρόδης.
Μπορώ να μιλάμε μέχρι αύριο.
Πολύ γίνος, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σας περιμένω μια μέρα στο στούντιο από κοντά.
Να είστε καλά,
σας ευχαριστώ.
Καλό βράδυ στην Αθήνα.
Γεια σας, γεια σας. Ήταν η Δώρα η Πασαλίδου, η Χάλκινη Παραολυμπιονίκης του Τζούντο. Και ο προπονητής της, ο κύριος Θεόκλητος Παπαχρήστος και εκείνος παλιός πρωταθλητής του Τζούντο με πάρα πολλές επιτυχίες. Μία ακόμη ευχάριστη είδηση από το χώρο της ποδηλασίας. Το δεύτερο του μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου Κοφών που διεξάγεται έως την Κυριακή στην Πολωνία κατέκτησε ο Παναγιώτης Οχιώνης, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει χθες εδώ στη συχνότητα της Eraspor. Μετά λοιπόν το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του Σπρίντ αναδείχθηκε χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ατομική χρονομέτρηση. Ο χρυσός λοιπόν παγκόσμιος πρωταθλητής πριν δύο μέρες ο Σπρίντ βρέθηκε πολύ κοντά στο χρυσό μετάλλιο και στην ατομική χρονομέτρηση, καθώς θερμάτισε 40 δευτερόλεπτα πριν πίσω από τον πρώτο, αλλά και στο αργυρό με το δεύτερο, ο οποίος αγωνιζόταν στην έδρα του να τερματίζει μόλις 2 δέκατα μπροστά από τον Έλληνα ποδηλάτη. Λοιπόν, πάμε και στο Στίβο. Καθώς όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μίλτος Εντόγλου στο μήκος και ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους κορυφαίους των αγωνισμάτων τους στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού για το 2024, στον τελικό της σειράς Diamond Link στις Βρυξέλλες. Την Παρασκευή είναι ο αγώνας αυτός. Το άλμα λοιπόν εις μήκος ξεκινά στις 8 και 17 πρώτα λεπτά και ο Έλληνας Δής Ολυμπιονίκης θα αντιμετωπίσει τους αθλητές που κατέλαβαν τις θέσεις 2, 3 και 4 στο Παρίσι, καθώς επίσης και τον τρίτο και τον τέταρτο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης. Συγκεκριμένα στο Ρουά Μποντουάν θα βρεθούν ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ, ο Ιταλός Ματία Φουρλάνη, ο Ελβετός Ζήμον Εχάιμερ και οι επίσης Τζαμαϊκανοί τα Τζέι Γκέιλ και Κάρε Μακλάουντ. Με μόλις 6 συμμετοχές λοιπόν ο αγώνας θα έχει γρήγορη εξέλιξη και φαίνεται ότι θα χρειαστεί μεγάλο άλμα για την νίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ισχύει ο κανονισμός των τριών τελευταίων αλμάτων, επομένως θα έχουν όλοι από 6 προσπάθειες. Το βάθρο των πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων θα δώσει το παρόν και στο επικοντό. Στον αγώνα λοιπόν που αρχίζει στις 9 παρατέταρτο θα πάρουν μέρος 7 επικοντιστές. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά το Μόντο Ντουμπλάντης και το Σαμ Κέντριξ, αλλά και δύο ακόμη εξάριδες Αμερικανούς, τον κάτοχο του ρεκόρ των ΗΠΑ, τον Casey Lightfoot και τον χάλκινο στο περσινό πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα, τον Κρίστοφερ Νίλσεν. Το ρόστερ συμπληρώνουν ο Γάλλος Τιμπό Κολέ και ο ντόπιος Μπεν Μπρούντερς, πέμπτος και έβδομος αντίστοιχα το 2023 στη Βουδαπέστη. Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα και η R3 θα καλύψει το meeting ζωντανά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, γιατί την 5η-19 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνει στο Καλλιμάρμαρο μια μεγάλη λαμπερή γιορτή για τα 20 χρόνια από την συμπλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το τι ακριβώς θα γίνει θα μας το πει λοιπόν ο κύριος Καπράλος. Καλησπέρα σας κύριε Καπράλο.
Καλησπέρα κυρία Σπύρου.
Τι κάνετε? Λοιπόν, όσο μπορούμε σήμερα λίγο σύντομα, διότι είχαμε λίγο πρόβλημα με την τηλεφωνική επικοινωνία.
Θα πω πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα.
Την επόμενη Πέμπτη στο Καλλιμάρμαρο, στις 8 η ώρα ξεκινάει ακριβώς, άρα έχουμε πέρασει προσέλευση στις 7.30, με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να εγγραφούν για να μπορέσουν να μπουν για λόγους ασφαλείας. Όσοι θέλουν να έρθουν για να τιμήσουμε από τη μια μεριά τους πρωταγωνιστές των 20 χρόνων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, που ήταν ίσως και οι πιο πετυχημένοι Ολυμπιακοί Αγώνες που έχουν γίνει.
Αναφεσβήτητα.
Να τιμήσουμε λοιπόν την Οργανωτική Επιτροπή με την κυρία Αγγελοπούλου, να τιμήσουμε τους Ολυμπιονίκες του 2004, να τιμήσουμε τους εθελοντές του 2004, γιατί τότε δημιουργήθηκε πραγματικά ένα μεγάλο εθελοντικό κίνημα στη χώρα μας, τους εργαζόμενους του 2004. Την ομάδα ποδοσφαίρου του 2004 που πήρε το Euro, ένα τεράστιο κατόρθωμα, τους Legends, αλλά να μην μείνουμε μόνο στο παρελθόν, αλλά να θυμηθούμε το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή, να χειροκροτήσουμε και να τιμήσουμε τους Ολυμπιονίκες από το Παρίσι και τους Παρολυμπιονίκες από το Παρίσι. Και νομίζω όλο αυτό θα είναι πολύ ωραίο, με μια μικρή συναυλία που θα ολοκληρωθεί στο τέλος. Και νομίζω ο κόσμος θα περάσει μια ευχάριστη βραδιά με τους ήρωές μας του τότε και του σήμερα.
Μια βραδιά λοιπόν πλαισιωμένη με μουσική και πολύ φως, έτσι. Γιατί
έτσι, λοιπόν.
Ο αθλητισμός...
Και θα έχει πολύ φως, ναι. Γιατί θα έχει πολλά ωραία δρόμενα.
Βέβαια. Και νομίζω ότι όλοι μας από τον αθλητισμό πάντα αποζημιωνόμαστε και νομίζω όπως και εσείς, έτσι και εμείς, είμαστε ειδικά φέτος πλούσιοι, πλουσιότεροι.
Είμαστε πλούσιοι, έτσι, γεμάτοι. Είμαστε γεμάτοι πραγματικά από χαρά, από συγκινήσεις που πήραμε και νομίζω ότι είναι καλό να έρθει πολλής κόσμος για να τιμήσει τους αθλητές μας πραγματικά που υπερέβαλαν αυτούς και έδωσαν μια τόσο ωραία εικόνα της πατρίδας μας στη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Κύριε Καπράλο, σε ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε εκεί λοιπόν να καλύψουμε βεβαίως και η Αεροσπόρα την συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά καλούμε και τον κόσμο να δώσει το παρόν για αυτή την όμορφη πραγματικά και συγκινητική βραδιά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πάντα η Αεροσπόρα στο πλευρό του ελληνικού αθλητισμού. Ευχαριστώ.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, και εμείς κάποτε φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Έρχεται αμέσως τώρα ο Βασίλης Μότσης με την βραδινή ραδιοεφημερίδα.